sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupebo yebola muna banso na linakana biso linene ya sango na lokota la Lingala. Uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Joe Biden azali kusala mobembo mwaye ya yambo lelo na Angola. Ezali mobembo si moko mokonzi uyu azali kulungwa na bokonzi asali na Afrika yambo te atika ebonga na ye na mikolo mikoya. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville ba yekoli ba bitelo ya secondaire pe ba lise ba pesami matia matali bokono bozomaka na bosangi sinzoto lokola VIH sida.
Et là qu'on a yekoli lelo et que maladie ya sida ya maladie moko mabe donc faut tout ça la voir attention na ngo to bate la pe bato baza pembe na biso.
Balobi mbisi ya ekolo Tanzanie na baninga babango ba ekolo Congo Demokratika bazali ko pamela motungisi bazali kuzwa na lac Tanganyika na ngambo ya ekolo Congo Demokratika bakibisi ko telemisa musala mwa bango
ezope sabisa pasi penza koya ko baby satalo ya ya badoso biloko nyoso ebu euta kana Tanzania Nikolo Mileki bazaki ko sala Nikolo Misato melelo bazo sidisa 2 semaines 3 semaines.
Lelo na e tandu ya masanu tukulubila kana 2024 ya handball ya basi izali kubitama na Kinshasa ekolo Congo Demokratika Congo Brazzaville Angola Cameroun Senegal pe Egypte basi baleki na quart de finale tukulubila pe sango ya MMA oyo moko na bayi ekolo Congo Demokratika zalaki na Grande Bretagne zongi mboka pona kusunga bilenge makambo mayemanso tukukende na bolei nangu na mwantango kasi yambu tukupesa bino sango na bukuse. Joe Biden azali kusala mobembo lelo na Angola po na kolakisa nzela ya engunduka epesa mimaboko na ekolo Amerika na tina ya kotelemela lolenge Chine ezali kuzwa mpifo likolo ya kontina eye na mobembo mwaye mokonzi uyu azali kutika bokonzi na ekolo Amerika akolobela misolo mboka na ye ezali kutia na Angola pe na etuka ya Afrika na kubanda na couloir nzela enene ya engunduka ya Lobito nzela yango epesami misolo ndambo na ekolo Amerika ekosangisa ekolo Congo Demokratika na Zambi bikolo mibale bitunda bomengo ya mabele na libongo linene ya Lobito na Océan Atlantique na Angola pe ekopesa nzela ya bobimisami na lombango pe na ndenge esengeli ya mabanga matalo pona kukende na bikolo bya West makele lokola kuivre to motako pe cobalt pe maye mazalaka na motu ya mingi na botkeli ba bateri ya mituka ya lutiliki makobanda kobima na nzela yango ezali mobembo se moko pe ya suka oyo Joe Biden na sali na bokonzi na ye na Afrika ya se ya Sahara. Paul Kagame na Felix Tshisekedi bakokutana lisusu mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya zomi na mibale na Luanda na Likita Joao Lourenço mokonzi ya Angola abengisi liyebisi lia ndako ya mosala ya mokonzi ya Angola lilobi ete Joe Biden Joao Lourenço mulimisi mobwandisi mobondi ya aponama na Union Africaine pona mata takati na Rwanda na ekolo Congo Demokratika bengisi likita liango na nzela ya misala miakoluka eyano ekowumela azali kosala Kinshasa na Kigali batiaki manzaka na botele misi bitumba na Rwanda na sanza ya mombeleki pe ba andimaki mposo muliki okokoba mosala mwango pona kukende kino kimya. Écoute le Congo démocratique et Mimili Susu Rwanda Libosolia Bazuzi ya cour africaine ya makoki mabomoto pe ya ba peuple mbale susu pe bosambi sami bwango kuzala bongo mokolo mwa zobi na mibale ya sanza ya mibale ya mobu mokoya sango yango epesa mi lelo na vice ministre ya mambi masembu ya ikolo Congo démocratique pe matata na bikolo bia molongo Samuel Mbemba vice ministre ya mambi masembo wa kondoli ete ezali ina bosambi sami misato bozali kozela Paul Kagame mpo wuta mibu mingi mokonzi ya Rwanda pe ekolo na ye bazali kosalaka bitumba na mabele ma ekolo Congo démocratique epai bazali kopunza bomengo koyeba nzoto ya basi pe bana na makasi epe koboma bana mboka mingi. Samuel Mbemba ayebisi bapanzi sango lelo ete ezali kaka te kososola Paul Kagame nde ndenge ya bomesano kasi ezali likambo lisusu. Bitumba bikasi bingali kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique baye basungami na babundi ba wazalendo na mboka Matembe na bangomba ya Kasinga na kilometre sambo ya Kasege na Lubero na etuka ya Nord Kivu. Société civile ya esika eye epesi sango yango pe ilobi ete ba tomboki ba meka kinde ko baluka nzinga nzinga ya esika ba mampinga ma FRDC mazalaki butu buliki na mboka Alimbongo. Mulobeli ya mampinga na esika yango lieutenant Rigen Mbuyi apamelinde ba tomboki ko bundisa mampinga bitumba biye bingali tangu buteli misi bitumba botiamaki manzaka kati na Kinshasa na Kigali uto mokolo mwa minei ya sanza ya mwambe eleki. Batomboki ba ADF ba salaki lisusu bitumba butu buliki na mboka Totolito na PK 20 na nzela ya Mbau Kamango na territoire ya Beni kaka na ituka ya Nord Kivu. Batokoleka zomi na minei ba kufi pe biloko bi ke bibisami kolanda litatu lili ya société civile. Bato basusu baike bazali komona na te pe ndako mingi ezikisami elobi molobeli ya société civile ya Beni Mbau Dalmas Nzingene nzela la ya Mbau Kamango ekangamaki na 2017 po na Bozangi Bokengi. FRDC na mampinga ma Uganda babundisaka bongo ba ADF na esika eye wuto 2021. Nzokande FRDC mampinga ma ekolo Congo démocratique epesi na bayi société civile ba kangemi bato tuku minei baye ba sikolaki na maboko mabatomboki ba ADF bato bango ba pesamaki na maboko ma MONUSCO mokolo mwamposo kati na bango bana bake tuku mibale na misato. Bato kuleka zomi na moko ba pesami nde na maboko ma société civile lieutenant colonel Mac Hazukai molobeli ya misala sokola 1 ya FRDC na Grand Lac alobi ba mai mai sambo bazalaki kati na bilengi byango. Milulu miabokanisi mibu tuku motoba ya bobomi ya munyango anualite nengampeta misalamaki lobiluleki na isiro na chopo anualite azalibongo ndakisa ya sembu pe ya bulingo ya ekolo elubaki bongo mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi oyo azalaki na milulu miango. Mokonzi ya CPI apameli bitumba mbamba pe bo bebisi ya misala nyango baike bazali kosala po na koluka kosukisa bozali bwa yango. Tomoko akane mokambi ya cour pénale internationale alobi ezali mabongisi mabadongolo meso sima na mikanda ya koluka kukanga baye bazali na mokumba ya bitumba bya Gaza na Ukraine a sali. Joe Biden alobi alimbisi mwana wa ye Hunter Biden na mibu tuku mibale akokaki kozwa etumbu po na mayu ya funda maina yango azwi mokano yango ya mbote atika bokonzi na ikolo Amerika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, ba yekoli ba bitelo ba secondaire, tope ba lycée, ba pesami mateya, matali, bokono, boswamaka, na bosangesi nzoto, lokola VIH, sida, Ferrand Idril, Onyabuo, Kian.
Okati ya bitiru ya matia ilikolo tulisi na lopoto biyebani ya letape ya bakuli na ye kulibatia maki na masanga mayebani na kubunda esongo na bokono bwa VHCDA. Kulandisama na motango mwa bakuni bayebazali na bokono bwa ngo otando ya inguma matumba Pont Noir. Nyonso wana na china ya kukanganzela na bopalangani pe bokabola ni bwa bokono ya VHCDA epai ya bilingi.
Niloto ye na lise ya Siafumu. On a sensibilisé les lycéens. Et ça qui est important, on a tous le nom en Italie, les rapports sexuels non protégés. Parce que les alliés causent la contamination, il y a VIH et Sika, il y a les lycéens.
Makana makutambola makana bokono ya VHCDA makundula maki obozindo penza epai ya bayekoli na nzela ya bobe chitangwa ya boseli engele makasi na bokono ya VHCDA pona lobby ya moko na moko.
Et là qu'on a yekoli lelo et que maladie ya sida eza maladie moko eza vrai ya vrai mabe. Il y a une maladie comme ça. Donc, il faut avoir attention à l'ango. Il faut battre la paix, il faut battre la paix. Il faut se protéger. Donc, il faut utiliser le préservatif à chaque rapport sexuel.
Journal est là, na simbi fo kona ko sala ba rapport sexuel se protéger en fait. Na ko le banamango ba se protéger parce que si ba se protéger te ba ko sala exposer na ba risque bi en fait.
Moko motangi si asepeli makasi na mokano mozuli sanga eyo e ko bunda ka isongo na mambi mabokono ya VIH tulanda.
Li kanisi li zui li sanga angelus e ko bunda ka isongo na mambi matali bokono bwa VIH sida. Ezali na motu ya mingi pamba telelo basili ko komela habite lo ba lise ya Pointe Noire pona kote ya bayekoli lelo boye bayekoli bazali na vi moko ya kosangisa nzoto kilikili bakoyeba te ke pembeni na yango bokono ya sida ekoki pe kozwama pe tango bokono ya sida wana ezwami ekoki komema makama ndenge na ndenge masusu ekoki komema pe na kufa soki bolandeli yango malamu te bozali komela ekisite to pe kokontamine yango na bato mosusu osoki yo ozwi bokono wana ya sida osi faire depiste te pamba te oza tro na mobulu ya kosangisa nzoto bipai na bipai yope okoko masikoyo lokola agent propagateur ya bokono wana obandi kokabola yango na yango vraiment tosepeli mingi particulièrement na sepeli mingi pamba te lelo boye nakanisi ete na mateya oyo basili kopesa na bayekoli ekolamusa lisusu bango basala angele na koyeba ete bokono bozali na kati na mboka mpe bato mingi bazali koperdre vie na ntina na yango esengeli na bayekoli na biso na bitelo binso bisika lisanga angelus esili koleka bakoma ya kolamuka bazwa mikano ya malamu na oyo etali bomoi na bango ya kosangisaka nzoto na bapartenere na bango
toyebisa ete bobe chitangwa boye bopekamaki makasi na makama makoki kolandisama na bosangisi nzoto kilikili Ferrand Onobu Pointe Noire VOA.
Balo bimbisi ba ekolo Tanzanie ba ebasalaka na ekolo Congo Democratique na baninga babango ba ekolo eye bazali kopamela botungisi bazali kozwa na lac Tanganyika na ngambo ya ekolo Congo Democratique bakebisi kotelimisa mosala mwa bango Jeremy Kuima.
Engebere na mokanda moye lisangali elia bayi Tanzanie bauti kokomela bakonzi ya ekolo Congo Democratique mpe kopina yango ekomeli biso balobi balekisa kantango ebele na libongo na esika ya mikolo misato bakomaka kutu na mposo isato mpe yango eza na litomba ya mabempo na bango bafundi douane to misala miampako ya ngambo ya Congo Democratique kofutisa bango misolo ya koleka ndelo miemipesi bango nzelate ya kozwa litomba mpe komisaria maritime kobenga na bango na libongo tango masua MV Amani ekomaka masua ya monene koleka na lake Tanganyika. Bafundi ba service ebele misusu eye ekangela ka bango nzela soki ba pesi mbongo te kasi ata mukanda moko te mopesa makabango. Molobeli wa bango Olango Kasim ayebisi pasi na bango awa to moyoka.
Shida ya kwanza ni probleme ya ma declaration iko.
Probleme za kaka mingi ta trainage si ekomi ebele 2 semaines voire même 3 semaines tracasserie si ekomi mingi boye to moni eza kotungisa biso mitu de façon que to kokata kokota na biloko na to kotika le pain na biso e ba taxe ebele donc na koki kotanga yango te puisque eza ebele 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 biloko ya kokamwa pe kokamwisa eza na Congo vraiment.
Motali mibembo na mai commissaire maritime mwana mboka Masasi Kisi ototunaki alobi azui mokanda wana te mpe akokite kopesa eyano kasi mpona masuwa ya MV Amani akanisite ezali pona bokengi na bango mpo ete mbala na mbala etutaka bwatu ya mabaya mpe moko euti kozinda. Basali ya baservice misusu balobi bakoki kopesa ndimbola te mpo bazali nandingisa ya kosolola na bapanzi sangote. Jislem Barahiga moko ya lisanga ya societe civile na mboka Uvira apameli basali ya mbula matari na libongo ya Kalundu na ndenge bazali kotungisa bapaya kouta Tanzania akanisi ete likambolie kokiko mema bomatitalo ya biloko biuta kana Tanzania soki mibembo kouta Tanzania etelemi tomoyoka.
Observatoire droit justice et gouvernance locale tozo sepelate na comportement kaka ya ba service na biso na kati ya baporwana eza kaka ba tracasserie ozo batoyo bauti Tanzania bauti Mzambi bapeyi mosusu bazo salisa kaka ba population congolaise
ezo pesa bisa pasi penza koya ko bebi satalo ya baloso biloko nyoso euta kana Tanzania mikolo mileki bazaki kosala mikolo misato melelo bazo salisa 2 semaines 3 semaines soki bakonzi batali penza biloko wana malamu te eko pesa population pasi
babwato eye esalemi na mabaya ebenga makabot yango mpe ekumba kabiloko biye bikoki kotondi sabakamion ata mine ito mitano na mbala moko.
Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Sika eko mitango ya linaka na biso itando ya masano. Un bal 2024 ya bati na Kinshasa, baléopard ya Ecole Congo Démocratique bakobeta quart de finale mokolo mwa misato ya mosala misato na Egypte kasi lobby bakosuki sa phase de groupe na Angola. Moussani ya MMA Marc Diakese a zungi na Ecole Congo Démocratique et pa ya lingi kosunga bilingi kokende liboso na lisano lié a sali mibutu kumi balé na mwambe na Grande-Bretagne. Martin Bakole ya kobundande na moyi Nigeria efe ajagba kolanda mokano mwa IBF pona kuwilila ebonga ya motu wa kuundungwana na motu wa yambo Daniel Dubois ya lisanulie. Batukole kantu kumitano bakufaki lubululeki na bitumba kati na batali balisanuli ya ndembo na makolo na mboka Nzerekoye na sud ya Guinea. Lo sakona bino banso pe boye bolamu na etando ya masano na biso ya lelo. Ba leopard ya Ecole Congo Démocratique bazwa kitike na bango ya quart de finale ya CAN ya handball ya basi ezali kobetama utompo somoliki na Kinshasa na Ecole Congo Démocratique. Basani ba Ecole Congo Démocratique bakobeta match ya quart de finale na yango na Egypte omokolo mwa mosala misato kasi yambo na yango ba leopard bakobeta match ya suka ya groupe B lobby na Angola pe ba kobeta match yango kozala bongo na mbano mingi te. Valdo Yamba.
Congo Démocratique ezui esika na quart de finale ya kondongwa na ya Afrika ya handball ya bilenge basi sima ya ye kokweisa Ecole Guinée mingete 13 na mibale na 12 na minei elonga e nande ezalaki motuya po ete epesi nzela na quart de finale ya kondongwana ya CAN ye eko betama na Kinshasa. Ilobi mokambi ya mibale ya Congo démocratique Francis Touzolana.
Ezalaki important parce que ezalaki match ya qualification pour la ba quart de finale. Lelo to lobaki non il faut to sa ba erreur to sa li lobi te ba jeu bazalaki concentré donc to sa li pe ba rotation mais to sa li te lobi donc c'est ça et Lelo et Simbi donc et l'équipe.
Na elonga ya ba Léopard et sekele kobaki sa bo kiseni ya elenge mwasi na kombo ya Alexandra Chounou oyo apona maki pona mbala ya mibale na kondongwana ya Afrika ye lokola mubeti ya malamu.
Nazangi maloba, naza na estemo makasi, eza musala kolektif, musala kolektif epesa batupe ba prim individuel, na osinga merci, na support, ya ba basimoto na biso, na sepele mingi tozo kata na mboka na biso, eza la imaj mo tre important, tre important, to ganye, to continue ko travail.
Ba Léopard bazu esika na quart de finale kasi e sengeli ko silisa ye eteni ya lisanga na Angola oyo naino apolite pona bakambi ya Congo démocratique ya motuya ezali ko ndongona ya quart de finale elobi Francis Touzolana.
Bon plan na biso eza to beta quart de finale na deuxième ya poule A na Euro yo deuxième ya poule A eza Egypte Egypte eza ba adversaire eza ko kuka biso oyo za na plan na oyo to gagner quart de finale na biso to kendeti demi-finale, la demi-finale, tu commences à Nani de Kobeta, possibilité de croiser les sous-sous Angola dans la demi-finale.
Mokambi ya Fédération Handball ya Congo démocratique qui a talissé tes calendriers et Zalipenza Malamote pour Nabango.
Notre invité doit se concentrer plus sur notre match contre l'Egypte. Tel que va sali calendrier Mabé. Vous jouez le mardi contre l'Angola, mercredi vous jouez le quart de finale. Donc comme tu as déjà qualifié, il faut Bafi gérer le match à Angola pour que Bazala plus en forme le mercredi contre l'Egypte.
Nanga Monaye, Christian Moisessa, biete kondongwana nyonso ezali na motuya mpo na bango esengeli na bango kobeta malamu mpo ete bai Angola bayebi malamu
parce que na betaka kuna eza baza ba camarade na ngai et bien sur le terrain to pesa meilleur biso moko po to essayer ko beta bien et puis ko rendre peuple congolais fier ce qui les lot to réussir ko gagner Angola et ko kota na histoire na groupe na biso ba match nyonso eza ba finale pona biso
esengeli bongo ko eba ete kondongwana ya suka ya phase de groupe e lengelami mokolo ya mosalami bale koleka eteni ena nde ekopesa nzela na demi-finale pe lisusu na Coupe du Monde ya handball.
Elongola ekolo Congo démocratique eye esi elekaki na quart de finale. Congo Brazzaville na ngambo yango pe elekaki na groupe A na mbolongo ya mibale sima na Senegal pe liboso ya Egypte. Na groupe B esika ekolo Congo démocratique ezali Angola ezali yambo pe eleki liboso ya Cameroun pe ekolo Congo démocratique eleki na mbolongo ya misato. Na MMA mosani ya lisano liye Mark Jakesi wazali bongo ya ekolo Congo démocratique azungi mboka na ye epai alingi kosunga bilenge kokende liboso na lisano liye asali bongo mibu tukumi bali na mwambe na Grande Bretagne esika azalaki kobunda kasi ya kokoba kobunda tolandango na Valdo Yamba.
Sima ya kufanda mibu zomi na mwambe na Angleterre, mwi Congo Demokratiki Mark Diakese, mwusani ya MMA na lisanga ya UFC, azongi na mabele ya bakoko na ye ko pesa sango nini ye azaliko sala loko la lisano tope sport kuna epai wapi ya vandaka.
Kwa bengo, MMA, awazoyi vana sika me, katuwe baibe mwke loko la UFC, na malaki na age 18 ans, lenda ki, na kumaki Angleterre 18 ans, na randiba amateur, na mwunogi 9 amateur, na 3 senti ya Angleterre, et apo na tokomi professionnel, na mwunogi 9 komba, apo na kena promotion mwbe kolo ngoi UFC, kwa likolo loke ya premier league.
Ko zonga na ye na Congo Demokratiki, ezali po na kosunga, ba ndeko na ye, tope bayi Congo Demokratiki, oyo, ba mikolaka kosa la MMA loko la ye.
Na zonga apre 18 ans, me avana ya na kwa da nivo likolo, ya professionnel mais dans l'autre la lomo rosa que na aidé banin na bazala awa lena ya ki de très place na selemo va don e baga a part ça au gano ya projet avec des sur le go fondateur promotion mon rosa la compte ba bundaka engeza bien pour na mon pour na bazala na le komote ana micho
pour na maso masali mamalamu moi Congo démocratique Mark Diakese azali ko senga ba kambi ya mboka batia ye maboko na maye azali ko linga ko sala pour na bilenge ya Congo démocratique
donc ce qui gouvernement bien ministre sport a autant maboko ça sera bien fort pour espèce moi courage on ensemble pour banina na besoin aide vérité ministre des sports ezande yim de comprendre pour la dan la tala azali azana bolingo sport belé donc soka pesinga aide oyo donc azala nangila bango sa disappointe
makati sina ye ezali pe lisusu kofungola nzela na bayi Kongo demokratiki kokenda kobunda libanda ya mboka sima ya ye kozwa lokasa ya promoteur
nazala ba posibilite ya kozwa bato awa soki babundaka bien soki komosu eza na mwika azana na record eske abundaka boyeboyeboye komema bango na europe me ezake basala entrainement ezala ya bien mpona entraine bango bien mpona na garde bango mbe bien donc na mingi nasoki da licence na mpona promoteur ya awa donc ezake naolingaka moi la possibilité za la pona wena kuyana kaja me bol ekisangate esangake refte suba douane
kokamba bandeko na ye nde epekisi ye kobunda te na mobu ezali koya Marc Diakese alaki kobunda nsima ya sanza misato na lisanga ya UFC
na mars awa nasu na komba mosusu ane prochain ozoya nazobunda chaque 3 mois donc eza susi nanga eza so na bundi nazongi ya 2 semaines na nkate batu apres nazongi susu na bundi 3 mois nazongi su 2 semaines soki ba possibilité zali esanga don bien makasi pobona na facilité ko promoter bango bien
esengeli bongo ko yeba ete bilenge baike ya Kongo demokratiki bakomi pesa na lisano ya MMA kasi kozanga biloko ya kosalela ekosunga bango te ndakisa cash epai wapi babundaka
ezalaki mosani ya MMA to UFC Marc Diakese na mituna ya Valdo yamba yamba
Na Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na bibo tutu box Martin Bakole ya kobundande na moyi Nigeria efe ya Jagba kolanda mokano mwa IBF to IBF po na kulile ibunga ya motu wa kondungwa na motu wazali na ibunga ya yambu Daniel Dubois moyi ekolo Alman Ajit Kabayel a boya kina ye kobunda pe iloko la pe moyi Chine zilei zanga oyu pe a poneki kobunda na motu mosusu Mokolo mwabitumba kati na Martin Bakole na efe ya Jagba nanu epesamite batukuleka tuku misato bakufaki lubi na bitumba kati na batali ya lisano ya ndembo ya makolo na Zerenkore na sud ya Gine machiango ezalaki kubeta po na lukumu ya mokonzi ya mboka eye mokonzi ya transition oyunde sukisi etando ya masano na biso tupesi matundu mingi na Valdo yamba yamba na sango na biso ya lelo ya mutu ezalaki Joe Biden azali kosala lelo mobembo mwayi ya yambo pe ya suka na Afrika na nzela ya Angola ezali mobembo se moko wa kosala na Afrika ya se ya Sara na bokonzi boye na Pointe Noire na Congo Brazzaville ba yekuli babite ya secondaire tupe ya lycée ba pesami matea na maimatali bokono bozomaka na bosangisi nzoto ya ngonde esuki si sango ya mokili ya lelo matundu mingi na bino banso bozalaki ebele ya kolanda biso matundu pe lokola na bayeba sungaki biso onzela ya masini ezali bongo na Bill William Adrande na Lionel Gaima matundu na bino banso sango susu nde bozwi yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso tobosana te kolaike pe kokomante kuna sango nyonso ya malamu toko pesa bino ngai kombo na ngai Edi Isango boko bakulanda lolaka la Amerika boboto pe kimia o mabota mabino.